Vi fortsetter vår serie om den hellige ånd, som vi startet etter pinse. Og forrige søndag så var det kollega Andreas Hegertun som snakket om den hellige ånd som en person. Og i dag skal jeg snakke om den hellige ånd i hverdagen. Og vi spør, hva betyr det å leve med ånden i hverdagen? Mange av oss kan synes at det litt vanskelig med den hellige ånd. Forstå den hellige ånd. Vi sang akkurat om treenigheten, og vi kan forstå Faderen, vi kan forstå Sønnen, men den hellige ånd det litt vanskeligere å få tak på. Og mange ser nok på den hellige ånd som det litt eksentriske familiemedlemmet. Den onkelen du aldri helt vet hva kommer til å si, eller hva kommer til å finne på. Så når du tar med deg en ny person inn i familien, så du alltid litt redd for denne ene onkelen, og redd for at den skal si noe dumt, eller sette deg i forlegenhet. Og så må jeg bare si for ordens skyld, jeg har ikke en sånn onkel. Så det ikke selverfart. Men dette bildet av den hellige ånd, som Bibelen gir, ganske motsatt. Ganske motsatt av noe som uforutsigbart, en som ustabil, en som utrygg. For Bibelen og Jesus selv omtaler den hellige ånd med ord som talsmann, at han en hjelper, at han en veileder, og at han en trøster. Og Jesus sier i Johannes 14, 26, han, altså den hellige ånd, skal lære dere alt, og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Altså, den hellige ånd en som lærer oss, en som minner oss, en som hjelper oss til å huske og hjelper oss til å forstå det Jesus har sagt. Og på den måten kan vi si at den hellige ånd en hjelper. En hjelper når ikke du vet hva du skal be om. En hjelper i kampen mot fristelser. En hjelper som viser deg hvem Jesus en hjelper som åpner skriften for deg, en hjelper som former deg til Kristuslikhet, og en hjelper som gjør din vandring med Jesus mulig. Paulus han skriver i Galaterne 5:25, og dette nøkkelverset i dag, han skriver, lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Og en engelsk oversettelse sier på denne måten, der står det at since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Så det den engelske oversettelsen sier at vi skal holde tritt, gå i takt med den hellige ånd. Ordet som brukes i grunnteksten stoikeo, betyr altså å gå i takt, holde tritt, altså en samordnet bevegelse, som to mennesker som tilpasser farten etter hverandre. Vi tror at den hellige ånd kan gjøre det ekstraordinære, at den hellige ånd kan gjøre det overnaturlige, men poenget i dag å ikke bare se etter disse overnaturlige sidene ved den hellige ånd, men å snakke om at dette primært en måte å leve på, et liv i takt med den hellige ånd. Jeg vet ikke om mange av dere gamle nok til å huske Nagano-OL i 1998. Men det var en utrolig rørende hendelse under Nagano-OL. Den kenyanske skiløperen Philip Boyt, han stilte til start på 10 kilometer klassisk for herrer langrenn. Og det gjorde han som den første kenyaneren i vinter-OL. Boyt, han kom sist i mål, hele 20 minutter bak vinneren, som het Bjørn Dæhlie. Bjørn Dæhlie, han nektet å motta gullmedaljen før siste skiløper var i mål. Og det var hastverk med å få denne seremonien gjennomført, men Dæhlie, han sto på sitt, og han ble stående i målområdet og ventet på siste løper. Og Dæhlie ventet, og han ventet, og han ventet, og snart så kan man skimte Philip Boyt komme mot målstreken. Og han kommer i mål, utslitt, sist av alle, og der står verdens beste langrennsløper og tar ham imot. Og Daly og Boyt ble gode venner, og I et intervju senere så uttalte Boyt, «Tenk at en så stor mann sto og ventet på meg.» Og for å vise Bjørn Daly den ultimate ære, så oppkalte Boyt sønnen sin etter Bjørn Daly. Så det en kenianer på 26 år med navn Daly Boyt. Han kunne valgt Bjørn, kanskje. Den hellige ånd gir deg ikke bare retningen og sender deg av gårde med et lykke til, men den hellige ånd bryr seg om deg, bryr seg om ditt velvære, står der og venter på deg når du ligger etter, når du har lite krefter, når du har tatt på deg en litt for stor oppgave, når du har møtt en litt for stor motbakke, når kreften ikke holder, så hjelper han deg over målstreken. Det hva den hellige ånd ønsker å gjøre når vi går I takt med ham. Så hva konkret betyr det å gå I takt med den hellige ånd? Vi skal se på tre ting, og det første det skal vi leve I takt med den hellige ånd, så må vi lytte til den hellige ånd. De fleste mennesker ber, og selv folk som ikke kaller seg religiøse ber, I hvert fall når det skikkelig krise. Det å snakke til Gud, det sosialt akseptabelt, men når Gud snakker til oss, så det for mange litt rart. Det kan virke som om det visse mennesker som Gud taler mer til enn andre. Det kan virke som om det visse mennesker som alltid hører fra Gud, og kan nesten ta enhver beslutning basert på noe Gud har sagt. Og det kjempefint om du blant de som lett for å høre fra Gud, og som opplever at Gud taler til deg. Det tror vi på, det heier vi på. Men jeg nok en av de som noen ganger tenker, hvorfor snakker aldri Gud til meg? I alle fall ikke så ofte, og I alle fall ikke så tydelig, som jeg skulle ønske at han hadde gjort. Vi kan spørre oss spørsmålet, det visse mennesker som Gud taler mer til enn andre? Hjemme hos oss I familien Østby, så mangler det ikke på beskjed. Det mangler ikke på beskjed. Og Marianne, min kone altså, hvis jeg hadde gjort til enhver tid det hun ba meg om å gjøre, så hadde jeg hatt et veldig fint liv, jeg. Det hadde gått meg vel, og de hadde levd lenge I landet. Hadde jeg tatt imot beskjedene? Problemet ikke at ikke jeg får beskjed. Problemet at jeg ikke får med meg beskjed. Som for eksempel å ta ut oppvaskmaskinen, eller ta opp den frosne kyllingen fra fryseren. Så når vi spør, det visse mennesker Gud taler mer til enn andre, så det kanskje et feil spørsmål. For I stedet kan vi spørre, det noen mennesker som bedre å lytte til den hellige ånd enn andre? For den hellige ånd taler til oss hele tiden. Hele tiden taler den hellige ånd, ønsker å si oss noe, ønsker å komme oss med en påminning, en beskjed, en instruksjon, en oppmuntring. Og så det fullt mulig at den hellige ånd taler til oss, men vi ikke hører hva han sier. Så hvordan taler den hellige ånd? Den hellige ånd kan tale til oss på veldig mange forskjellige måter. Jeg rekker ikke å ta alle disse tingene I kveld. Og vi sikkert forskjellige mennesker som opplever at Gud taler på forskjellige måter til oss. Det litt personlighetsavhengig, det litt hvilken gaver du har. Men for meg og I mitt liv, så Gud og den hellige ånd primært talt gjennom tre måter. Og det første Bibelen. Bibelen den første måten, og for meg viktigste måten, den hellige ånd taler til meg. Bibelen Guds ord, og skriften inspirert av ånden. Så I denne boka finnes alt det som Gud ønsker å si til oss allerede nedskrevet. Les det. Her det. Dette Guds vilje. Derfor så vil ikke den hellige ånd be deg om å gjøre noe annet enn det du har dekning for her. Du har sikkert opplevd noen ganger at du har fått et bibelvers som en oppmuntring eller en hjelp i en vanskelig situasjon, eller kanskje noen har kommet til deg og sagt, jeg blir minnet om et bibelvers. Bibelen Guds ord, og det gjennom Bibelen Gud også åpenbarer seg selv for oss, og åpenbarer sin vilje for oss. Den andre måten Gud ofte taler til meg, det gjennom samvittigheten. I det øyeblikket vi blir kristne, så mottar vi den hellige ånd. Den hellige ånd tar bolig i oss. Og den hellige ånd kan være denne indre stemmen som sier, dette ikke rett. Dette ikke bra. Dette ikke en god retning for deg. Dette må du gjøre noe med. Dette må du be om unnskyldning for. Dette må du passe på at du ikke gjør igjen. Alle disse tankene, alle disse påminnelsene, kan være den hellige ånd som spiller sammen med din samvittighet. Og det tredje, og den tredje måten hellige ånd taler til meg, ofte gjennom andre mennesker. Takk Gud for andre mennesker. Andre mennesker som ikke bare sier det du har lyst til å høre, men som også forteller deg det du trenger å høre. Mennesker som sier noe som, ja, kanskje ikke du hadde sett eller tenkt på selv, og mennesker som tør å si det, som mange andre ikke hadde turt å påpeke eller turt å si. Den hellige ånd kan tale gjennom andre mennesker, og kan tale gjennom fellesskapet med andre kristne. Så det å være en del av en kirke, og ha gode kristne folk rundt seg, en veldig viktig måte for den hellige ånd å tale inn i våre liv. Så det å gå i takt med den hellige ånd, handler om å lytte til den hellige ånd. Poenget dette her at vi har lett for å overfokusere på det overnaturlige. Og det ikke det at ikke vi skal søke det, det ikke det at ikke vi tror på det, men veldig ofte så kan vi søke Gud i det ekstraordinære, men som oftest møter oss i det ordinære. Og at vi ikke forventer å møte han i det ordinære, som gjør at vi noen ganger ikke får med oss det ånden forsøker å si til oss gjennom helt vanlige, alminnelige situasjoner eller menneskemøter. Og jeg skal gi dere en utfordring, og jeg kommer til å gi en utfordring per punkt, og denne utfordringen kommer ikke igjen på skjermen, så noter det ned eller ta bildet av den, dersom du vil ha det med deg. Og den første utfordringen, det finn et tidspunkt der du helt stille og lærer deg å gjenkjenne åndens stemme i støyen. Det kan bety at du må rydde kalenderen. Det kan bety at du må endre morgenrutinen din. Det kan bety at du må legge bort telefonen helt, gjerne i et helt annet rom. Og når du begynner å sitte i stillhet, kanskje uten å ha på noe musikk, kanskje ikke engang ha Bibelen der, men bare se rett ut i rommet og la den hellige ånd tale til deg. Det første du opplever da, at hodet ditt blir fullt av støy. Det altså så mye du kommer på. Det så mange ting du ikke har husket å gjøre, som du husker plutselig å gjøre. Men det fordi at hodet klarner. Og etter hvert som du gjør det over tid, så vil du oppleve at støyen minker. Og så vil du kunne begynne å høre Gud tale, kanskje gjennom påminninger, kanskje gjennom små ideer. Og så vil den hellige ånd tale noen ganger kanskje som en visken, en forsiktig visken, men etter hvert så vil du lære deg å gjenkjenne åndens stemme, noe du kan ta med deg inn i livet ditt. Så ta den første utfordringen, ta bildet eller noter det ned, og forsøk å etablere en fast praksis av å lytte til Gud i hverdagen. Det andre vi må gjøre, dersom vi skal leve i takt med ånden, det at vi må følge. For noen år siden så hadde jeg flytt i 20 timer. Jeg hadde kommet til Amsterdam, jeg skulle bytte fly, reise hjem til Oslo. Jeg kommer av flyet, lettere jetlagged og sliten og forvirret, og ser på skjermen, og så ser jeg hvilken gate Oslo flyet går fra. Jeg hadde god tid, sikkert 3-4 timer før flyet skulle gå, så jeg tenkte jeg setter meg bare ved gaten, putter noen propper i ørene og tar det med ro. Det ikke en sjel ved denne gaten. Jeg tenker det dukker sikkert opp noen her etter hvert som vi nærmer oss avgang. Og en time før, fortsatt ingen folk. Og når det 20 minutter før flyet skal gå, så begynner jeg å stusse litt over hvorfor det ikke noe personale? Hvorfor det ingen passasjerer? Hvorfor står det ikke Oslo på skjermen? Hva det som skjer? Og jeg tenker, har flyet blitt forsinket? Er flyet innstilt? Hvorfor har ingen gitt meg beskjed om at flyet ikke går? Jeg får tak I en ansatt. Hun ser på gate-nummeret og sier, ja, du på riktig gate-nummer, men du på feil terminal. For foran nummeret står det en bokstav. Den hadde jeg sett. Så jeg sitter på riktig gate, men jeg sitter på feil terminal. Hun sier, flyet ditt går om 20 minutter, og det 25 minutter å gå dit. Så jeg løper alt jeg kan, kommer fram til riktig gate med blodsmak I munnen, og når jeg kommer fram til gaten, og ser ut av vinduet og ser flyet til Oslo backer ut av gaten. Det var sånn at jeg var frustrert over at ingen ropte navnet mitt, eller at ikke det ikke så riktig fly på skjermen, eller at ikke det var noe personale til å hjelpe meg, eller noen passasjerer som skulle være med på flyet. Men I realiteten hadde jeg vært på riktig sted, så hadde jeg vært der, sett personalet og kanskje til og med blitt ropt opp over anlegget, dersom ikke jeg bordet flyet I tide. Det hjalp altså ikke å sitte på riktig gate-nummer, når jeg satt på feil terminal. Og noen ganger så kan vi lure på, hvor det Gud blir av? Hvorfor ikke Gud være synlig I mitt liv? Men det kan hende at det ikke Gud som borte. Men det kan hende at det vi som befinner oss på feil sted. Å leve I takt med ånden, det å si, jeg ønsker ikke å gå glipp av denne samtalen som du har planlagt for meg. Jeg ønsker ikke å overse dette lille øyeblikket der du faktisk var til stede og gjorde noe rett foran øynene mine. Jeg ønsker ikke å løpe så fort at jeg går glipp av det du ønsker å gjøre I mitt liv. Skal vi leve I takt med den hellige ånd, så kan vi ikke bare be ånden om å velsigne våre planer. Så de lykkes. Men vi må gå dit og gjøre de tingene som Gud allerede har velsignet, så hans plan lykkes gjennom oss. Når vi snakker om dette her, så faller vi her inne antagelig I minst to kategorier. Jeg tror vi her inne, så kanskje det som jeg var som, du tror du sitter på riktig gate, men du satt på feil terminal. Det noen av oss, som kanskje har tatt noen valg I livet, eller kanskje vi helt ubevisste I forhold til det, og som trenger å komme oss på rett plass, og komme oss tilbake I takt med den hellige ånd, og hva han ønsker å gjøre gjennom ditt liv. Og så en annen gruppe her inne, som kanskje tenker litt for mye på, at du på feil sted. Som tenker at Guds ledelse, Guds kall, Det gode livet, det finnes et annet sted enn der jeg akkurat nå. Hadde bare det skjedd, og hadde jeg bare vært der, og hadde jeg bare kjent de menneskene, eller vært I disse omstendighetene, da kunne Gud brukt meg. Så du kanskje her inne som må høre I kveld, at Guds ledelse ikke alltid et annet sted, men at også Guds ledelse kan være der du akkurat nå, og vi må lære oss til å skille mellom de tingene gjennom å følge den hellige ånds ledelse. Utfordring nummer to, det hva hadde skjedd om du ikke ba Gud velsigne dine planer, men heller spurte hva hans planer for deg det en beslutning? Det en retning? Det en relasjon? Det en situasjon der du har bedt om at Gud skal velsigne det du driver med? Og ja, jeg tror han elsker å velsigne oss. Men noen ganger så må vi heller stille et motsatt spørsmål og spørre Gud, hva du velsigner? Og hva du allerede har velsignet som jeg kan være med på? Det alltid en mye bedre vei. Så det tredje. Skal vi leve I takt med den hellige ånd, så må vi stole på Guds kraft. Min morfar, han slet med alkoholmisbruk nesten hele sitt liv. Da han var konfirmant, så fikk han den første drammen av faren sin. Han smakte sprit i sin egen konfirmasjon, og siden den dagen så har han hatt en, hadde han en tørst i livet som han aldri klarte å slokke, som ikke noe mengde alkohol klarte å slokke. Og min mor har vokst opp i et hjem med en alkoholisert far, akkurat som hennes bestefar og oldefar igjen var, altså en lang rekke med mennesker med alkoholmisbruk. Og alkoholen fikk i lange perioder overtaket på morfar, og han satt ofte på tranen oppe på Alexander Kiellands plass, det har blitt en fin pizza-restaurant, før var det en brun pub. Han fikk lønningsposen, og man fikk i gamle dager en pose med penger. Han dro til tranen, drakk opp pengene, så min mormor hun måtte jobbe doble og triple skift for å kompensere for de pengene som morfar drakk bort. Og for å kunne gi min mor en noenlunde god barndom. Heldigvis så klarte morfar mot slutten av sitt liv å bli fri fra alkoholmisbruket. Men han døde dessverre alt for tidlig, og rett etter at han ble kristen døde han faktisk av senskader etter et helt liv med alkoholmisbruk. Organisasjonen Anonyme Alkoholikere, de kom ut faktisk fra en kristen bevegelse, Oxford-bevegelsen, og deres 12-trinnsprogram er faktisk inspirert av en kristen tenkning gjennom kristen psykologi og en kristen disippelskapstenkning. Og det første trinnet for anonyme alkoholikere, det er at vi innrømmer at vi var maktesløse når det gjelder alkohol. Og det er som å høre Paulus som sier, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det er som om Paulus beskriver denne runddansen, denne ørkenvandringen av noen mønster vi ikke kommer ut av. Misbruk vi ikke kommer ut av. Omstendigheter, eller tankeganger, eller handlingsmønster, eller fristelser som vi ikke kommer ut av. Og du tenker at alkohol, det kan være mange ulike ting. Og du er sikkert her i dag som kan gjenkjenne noe av det, antagelig vi alle kan gjenkjenne sånne mønster, sånne ørkenvandringer i vårt eget liv. Men veien ut av en sånn sirkel, går vi å bryte sirkelen, altså kapitulere, og gjøre som anonyme alkoholikere sier, at vi må innrømme at vi maktesløse i møte med alkoholen, eller i møte med hva enn du ønsker å putte inn i stedet for alkohol, som du bundet av. For kun gjennom å kapitulere, kun gjennom å gi opp kontrollen, så kan vi finne et liv i frihet. Kun når vi innser at vi maktesløse, men det noen som har makt, det noen som har en større makt enn det vi har. Kun gjennom den erkjennelsen kan vi bli fri. Og det var først da min morfar etter så mange år, mot slutten av sitt liv, langt opp i 70-årene, tok imot Jesus i sitt liv, så møtte han for første gang en kraft som var sterkere enn alkoholmisbruket. Og han klarte å erkjenne at han var maktesløs i møte med alkoholen. Men Jesus hadde makt, og Jesus hadde kraft. Og han ble fri og levde en kort tid mot slutten av sitt liv, helt fri, og som en Jesu etterfølger. Å erkjenne vår egen avmakt er en forutsetning for å erfare Guds allmakt. Jeg sier det igjen. Å erkjenne vår egen avmakt er en forutsetning for å erfare Guds allmakt. Og Paulus han skriver i Efeserne 5 at vi skal bli fylt av ånden, sier han. Bli fylt av ånden. Drikk ikke vin. Drikk ikke fulle på vin, sier han. Men bli i stedet fylt av ånden. Å bli fylt, det en passiv form. Bli fylt. Det ikke du, det ikke jeg som fyller oss selv, men vi blir fylt av en annen kraft, over og utenfor oss selv, som fyller oss med sin kraft. Den hellige ånd vil fylle oss med sin kraft. Og vår oppgave blir å gi slipp på kontrollen, gjøre oss mottakelige og stole på den kraften som han har å gi oss. Utfordring nummer tre. Det at hvor i livet trenger du å innrømme at du maktesløs og slippe åndens kraft til? Og ransak ditt eget hjerte. Kanskje du kommer på noe med en gang. Men ransak ditt eget hjerte og ta med deg dette spørsmålet inn i uka di. På hvilket område er det som en ørkenvandring? Du går i sirkel. Du kommer deg ikke ut. Du lengter etter frihet. Et liv i takt med den hellige ånd kan være løsningen for deg til et liv i frihet. Så helt til slutt. Jeg tror ikke at det er mulig å leve det kristne livet uten å gå i takt med den hellige ånd. Det ikke mulig. Det ikke meningen at vi skal klare det kristne livet selv. Og du kanskje her inne som har erfart at det kristne livet ikke alltid så lett som du kanskje tenkte. At det kan være mer krevende enn du hadde sett for deg. At fra den dagen du ble kristen, så løste ikke alle problemer seg med en gang. Jesus har ikke lovt oss et problemfritt liv. Han har sagt at dere vil møte motgang, sier Jesus. Men vi har heldigvis noen å møte den motgangen med. Og det når vi går i takt med den hellige ånd. Derfor så har vi fått en hjelper. Og Jesus han lovet jo, når han gikk bort, at han skulle sende en talsmann, en som ifølge Jesus var mye bedre enn han. Det en hjelper som kan hjelpe oss i denne kristne vandringen, som ikke bare peker på målet og sier «lykke til», men som går sammen med oss, som venter på oss når vi havner bakpå. En som går med oss, som taler til oss underveis, oppmuntrer oss, rettleder og veileder oss, bærer oss når vi ikke orker, når du ligger etter, når du skuffer både deg selv og du skuffer andre. Og så venter den hellige ånd på oss. Venter og får oss over målstreken når vi kommer utslitt og langt bak i løypa. Og så kan vi si, som Philip Boyd sa i Nagano i 1998, tenk at en så stor mann sto og ventet på meg. Det å leve med den hellige ånd handler ikke bare om at han setter takta og du må prøve å løpe etter. Men det handler om et samspill av krefter. Der vi kan gå sammen med den hellige ånd. Den hellige ånd vil tilpasse seg vårt tempo og oppmuntre oss også til å øke tempo eller til å gå sammen med han inn i det han har for oss.
Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.